Азан КЗ Ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббиль аламин, ас-салату ас-саляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның ғибратты ғұмырына дәрістер өтудеміз. Бүгінгі дәрісіміз Сулхул Худайбия, Худайбия келісім шарт деген атақты оқиға болған. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасын оқыған болсаңыздар, мұсылмандар тарихында ерекше орны болған оқиға. Бұл Сулхул Худайбия оқиғасы хиджреттің 6-шы жылы орын алған. Басты себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандардың арасында умраға ниет етіп Меккеге сапар шыққалы отырғандығын жария етеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге барып умра деп атаған біздің елде кіші қажылық деп атайды оны. Кіші қажылық емес, оның негізгі аты умра шариғат бойынша. Сол умра жасамаққа бекінеді. Және осы ниетін мұсылмандарға, сахабаларға жеткізеді. Содан соң пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бірге умра жасаймыз деп мухаджирлерден, ансарлардан бірнеше адам жиналды. Көп адам жиналды. Олардың саны ғалымдарымыздың айтуы бойынша 1400 кісі болады шамамен. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірге умра жасауға ниеттеніп 1400 сахаба ереді Мединада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединадан шыққан соң жолда ихрамға кіреді. Ихрам деп отқанымыз, егер қажылыққа барған кісілер болса біледі, екі матадан тұрады, біреу төменгі жақты жабады, екіншісі кісінің жоғары жағына киіледі. Бармағандар болса, Алла тағала баруды нәсіп етсін сіздерге. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолда ихрамға кіреді. Және адамдардың көңіліне күмән салмау үшін құрбандыққа шалатын түйелерді де өзімен бірге ала шығады. Бұның белгісі не деген сөз? Мына кісі умраға кетіп бара жатыр. Құлшылық жасауға кетіп бара жатыр. Құрбанын өзімен бірге алып бара жатыр. Ешқандай соғысуға немесе біреуді өлтіруге ниеті жоқ дегенде елге ұғындыру үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай жасайды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Зул Хулайфа деген жерге келген кезде, Зул Хулайфа деген жер Миқат қазір. Кім деген әуелі умра немесе қажылық жасаған кезде сапарлар әртүрлі болады. Біреулер Мединадан Меккеге барады, біреулер Жиддадан Меккеге барады. Сол Мединадан Меккеге қарай қажылық немесе умра ниетімен шыққан кісіге Зул Хулайфа деген жерде ихрамға кіру керек. Өзі бірнеше миқат бар, сол миқат деп отқанымыз ихрамға кіретін жер. Сол ихрамға кіретін жердің бірі Зул Хулайфа. Бұл Мединадан шыққан адам ихрамға кіретін жер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Зул Хулайфа деген жерге келген кезде Хузаа деген рудан бір кісіні тыңшайтып жібереді меккеліктердің хабарын алу үшін. Бишр ибн Суфиян деген кісі радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұйрығымен меккеліктердің хабарын алуға бет алады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ғадирул Аштаб деген жерге келеді. Ғадирул Аштаб деген жер Мекке мен Мединаның ортасындағы бір жер. Сол Ғадирул Аштабқа келген кезде жіберген тыңшысы қайтып оралады. Келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп былай дейді: Құрайш сенің келе жатқаныңды естіді. Жаныңда осынша мың сахаба бар екендігінде біледі. Одан хабардар, саған ерекше әскер дайындап жатыр. Қосын жасақ дайындап жатыр. Тіпті хабашиларды да өздерімен бірге қосып алған. Олар сенімен соғыспақшы, олар сенімен соғыспақшы, және сені Байтуллаға Алланың үйіне кіргізбейміз деп бекініп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын жинап кеңеседі. Сөйтіп айтады: "Маған бір ой білдіріңдер" деді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаһу анху тұрып былай дейді: "Я Расулалла, сен осы үйді Алланың үйін зиярат етемін деп, умра жасаймын деп шықтың. Сен біреуді өлтіремін немесе біреумен соғысам деген ниетпен шыққан жоқсың. Сондықтан алған бетіңнен қайтпа." Яғни не қылайық? Сапарды жалғастырайық. Егер олар кедергі болатын болса, біз олармен соғысуға, шайқасуға дайынбыз. Абу Бакр радиаллаһу анхуның сөзін естіген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сахабаларына: "Онда Алланың атымен жүріңдер" деп өзі бастап жылжиды. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жолда келе жатып сахабаларына айтады: "Меккеліктердің жолынан, жүретін жолынан басқа бізді Худайбияға, Худайбия деген бір жердің аты, сол жерге басқа жолмен апаратын кісі бар ма?" дейді арамызда. Сол кезде Бану Аслам деген рудан бір кісі тұрып айтады: "Я Расулалла, мен білемін" дейді ондай жолды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды және сахабаларды тау тастың арасымен, соқпақты жермен Сәниетін Мирар деген жерге келіп жетеді. Сәниетін Мирар деген сөз, әлгі біз айтып отқан Худайбия деген жер бар, Меккеге 30 шақырым жер қазір. Сол Худайбияға, сол Сәниетін Мирар деген жер, сол Худайбияға шығатын жер шамамен. Сол жерге жеткенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның астында мініп келе жатқан түйесі шөгеді. Жанына кеп түйені шу-шу деп тұрғызбақшы болады, бірақ түйе шөккен жерінен тұрмайды. Сонсоң адамдар айтады: "Түйе кейде мал жылқы болсын, түйе болсын, табандап жүрмей қояды." Сондай бір кездері болады, жылқы да табандап жүрмей қояды, түйе де солай табандап тұрып алған, шөккен орнынан тұрмай. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан: "Бұл түйенің бұндай бойында қасиет жоқ еді. Бұндай қасиет жоқ еді, бұндай мінезі жоқ болатын. Бірақ бұл түйені әлгі анау Абраханың пілін тоқтатқандай нәрсе тоқтатып тұрды." Абраха Қағбаны қиратпақшы болып келген кезде ең үлкен түйесі болған Абраханың, соғыс құралы ретінде қолданған Махмуд деген үлкен түйесі болған, бұл түйе жүрмей қойған. Меккелік Қағбаны қиратпақшы болғанда бұл жануар болса да не қылмай қойған, Қағбаға қарай беттеп жылжымай қойған, табандап жүрмей қойған. Дәл сол секілді бұл түйенде сол Абраханың түйесін жүргізбеген жүргізбей тұрды. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам былай деп айтады: "Жанымды қолында ұстаған Аллаға ант етейін. Егер Құрайыш маған Алланы ұлықтайтын қандай да бір келісім шарт ұсынса болды, оны қабыл етемін." Яғни біз қазір кімге баратымыз? Меккеге баратымыз. Меккені мен деген халық Құрайыш. Құрайыш бізбен келісім шарт жасау үшін қандай да бір келісім ұсынса, Алланы ұлықтайтын, мен оны қабылдауға дайынмын. Содан соң пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түйені тебінгенде түйе орнынан тұрып жылжыған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам меккелік мүшриктердің төбесінен түспей, ол жолдан ауып Худайбия деген жер, соның жоғары жағына барып тоқтайды. Соның басында бір кішкене құдық болады, суы аздау болады. Сөйтіп адамдар қысқа уақыттың ішінде құдықтағы суды тауысады. Содан соң сахабалар пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға келіп, судың аздығынан, шөлдің күшейгендігін, барлығын сусап отырғандығын жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам кинана дейді. Кинана деген мынау жебе салатын оқшантай. Сол оқшантайының ішінен бір жебені шығарып, сахабалардың қолына ұстатып, құдықтың ішіне жебені тастама дейді. Сонымен сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, жебені құдықтың ішіне тастағанда Алланың құдіретімен әлгі құдықтың ішінен су шыға бастайды астына. Әлгі біткен құдықта. Сөйтіп, сахабалардың бәрі астындағы көліктерін суғарып, өздерді толықтай шөлін қандырып, құдықтың басынан айырды. Осылай болып жатқан кезде, Будайл ибн Варқа әл-Хузаи деген кісі, бірнеше кісімен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жанына келеді. Сөйтіп айтады, «Ей Мұхаммед, мен Қаб ибн Луэй, Амир ибн Луэйдің, осы Худайбияның басындағы сулардың, құдықтардың басына келіп тоқтағандығын көрдім. Олар боталы түйесінде жетектеп келген, ботасы бар түйесінде, ботасы жоқ түйесінде жетелеп, сол жерге жиналып жатыр. Олар сені мен соғыспақшы. Олар сені Қағбаға жолатпаймыз деп бекініп отыр». Бұл арабтардың түсінігінде, яғни бір араб үйіндегі боталы түйесін, немесе ботасыз түйесін түгел алып шығатын болса, мен барлығына дайынмын деген сөз. Себебі араб үшін ең қымбат малы ол түйе, оның ішіндегісі боталы түйесі. Егер араб боталы түйесін ертіп шығатын болса, ол бәріне әзір екен деген көрсет, яғни артына қарайтындай, ешнесе қалмағандығын кезгеген іске дайын екен деген көрсетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Будайлдың бұл сөзіне не деген, біз бұл жерге соғысу үшін келген жоқпыз. Біз бар болғаны умра қажылығын өтемекшіміз. Егер негізінде Құрайшты бұрынғы болған соғыстар діңкелетіп титықтатып жіберді. Яғни Бәдір бар, Ухуд бар, одан кейінгі не бар? Хандақ бар, бұлардың барлығы Құрайштың еғылды жағдайын әлсіретіп жіберді. Себебі соғыс не ме? Соғыс міндетті түрде экономиканың түсуіне себеп болады. Егер олар дейді, Құрайштықтар маған белгілі бір мерзім берсе, мен оларға тимеймін. Егер менің дінім және мен бұл арабтың арасында үстем болсам, олар мен әкелген дінге кірсін. Ал егер мен арабтардан жеңілетін болсам, олар екі жағдайда менен құтылады. Түсіндіңіз бе сөзді? Бүкіл арабқа дінді таратып, менің дінім үстем болса да, олар келіп кіреді. Немесе кірмесе де, мен жеңілгенімді көрсе, олар не қылады? Екі жағдайда менен құтылады дейді. Ал егер жоқ, міндетті түрде менімен соғысамыз десе, Құрайш, мен олармен соғысуға дайынмын, кеудемнен жаным шыққанға дейін. Және Алла міндетті түрде өзінің жіберген пайғамбарына жәрдемін береді деп айтады. Бұны айтып тұрға кімге айтып отыр? Будайл деген кісіге айтып отыр. Будайл айтады, олай болса мен Құрайшқа сенің айтқаныңды жеткізейін. Сөйтіп Будайл Құрайшқа барып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөздерінің барлығын айтып береді. Құрайштың ішінен Урва ибн Масуд деген кісі былай дейді. Онда біз барып Мұхаммедпен сөйлесейік дейді. Будайл бір мәселені келіп отыр, бұл мәселенің өзінің аузынан естейік оның барып. Деп мүшриктердің Құрайштың атынан кім келеді? Урва ибн Масуд келеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Урва келеді, Урва келген соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы Будайлға айтқанның дәл Урваға айтып береді. Сол кезде Урва былай деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Арабтың ішінде сенен бұрын өзінің руының, өзінің халқының түбіне жеткен біреуді білесің бе? Ондай әңгіме жоқ. Ал егер Құрайш сені жеңсе, Мен сенің артыңнан еріп келгендерді көріп отырмын. Бәрі ән жерден, мін жерден жиналған біреулер. Сен анау-мынау болып Құрайыш жеңіске жетсе, мыналардың бәрі сені тастап қашады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жайында тұрған Абу Бакр радиаллаһу анху шыдамай кетті, не деген? Сен табынып жүрген путың Лат бар ғой, соның бұтын барып жала деген. Абу Бакр шыдай алмай кетті. Біз Мұхаммедті тастап кетеді деп ойлап отырсың ба? Кейін ауырып айтқан, мынау сөйлеп тұрған кім деген. Жәнінде тұрғандар айтқан, бұл Абу Бакр деген. Содан ауырып айтқан, егер деген Абу Бакрдың маған жақсаған бұрын бір жақсылығы болмаса, мен бұның сазайын берер едім. Тек әттең баған ертеде жасаған бір несі бар, жасаған жақсылығы бар. Кейін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямен сөйлесіп тұра берген орба. Сөйлескен кезде әрбір сәтінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сақалынан ұстайды екен бүйтіп. Ұстап, арабта сондай тәсіл бар. Адамды өзіне жақын тарту үшін, немесе жақсы көру үшін сақалымен ұстап ойнайды, әңгімелесіп тұрған. Сақалын ұстайды, оны деп сүйеді. Өзінің несі солай. Өздерінің арамен қарым қатынасы сондай. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сақалын бір мәрте ұстаған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жанында тұрған сахабасы болған Мұғира ибн Шауба деген. Сол қылыштың қынымен қағып жүрген, ұстамады. Мұғира қайтадан қолымен қағып жүрген. Сол кезде Орва менің қолымды қағып атқан кім екен деп басын жоғары көтерген. Қараса Мұғира ибн Шауба тұр. Бұл кім деп сұраған? Адамды айтқан Мұғира ибн Шауба деген. Сол айтқан, ей, сен кеше ғана киіміңді жуған адам емессің бе деген. Немесе, сен кеше ғана әурет жеріңді жапқан адам емессің бе деген. Мағынасы мынау, кезінде Мұғира мұсылман болмай тұрып, 13 адамды өлтірген дейді. Бір неде шай, бір оқиғада. Сол 13 адамды өлтірген кезде Құрайыш не төлеген? Құн төлеген. Сол құн төлеуге жәрдем бергендердің ішінде мынау Орва болған. Түсіндіңіз ба? Орва не деп жатыр? Ей, бұтыңды жапқаның кеше ғана емес пе, сен не бұндай бола қалдың табан астында деген. Яғни сен маған ақыл айтатындай кім емессің деген. Адам емессің, сенің кім екеніңді біз білеміз ғой деген. Кейін Орва бұдан кейін әлгі Абу Бакрдың айтқаны бар, Мұғираның қолынан қаққандығы бар, содан соң былай бойын көтеріп жан-жағында сахабаларға қарай бастайды Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Оған ешкімге менсінбей қарамай тұрады, ешкімді. Тек Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сөйлесіп тұрған болатын. Кейін басын көтеріп жан-жағына қарай, содан соң қараған соң сахабалардың әрекетін көреді, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға деген құрметін көреді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дәрет алса, сол дәретінен қалған суға таласып жатқандығын көреді. Түкірсе түкірігін жерге түсірмегендерді көреді. Қолымен уқалап, үстіне жағып жүргендерді көреді. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сөйлегенде бәрінің үнсіз тұратындығын көреді. Және оның жанында бәрінің бір-бірімен сыбырласып, дауысын төмендетіп сөйлесетіндіктерін көреді. Және сахабалардың ешқайсысының Пайғамбарға тікелей бетіне тік қарамайтындығын көреді. Тік бетіне қарамайды. Кейін Орва Меккеге қайтады, Құрайышты жинап алады да айтады, мен талай патшаның алдына кірген адаммын, мен Рим императорының алдына кірген адаммын, Парсының патшасының алдына кірген адаммын, Эфиопиялықтардың, Хабашилардың патшасының құзырына да кірген адаммын. Мен дәл осылай патшалардың жанында жүргендердің патшаларға құрмет көрсеткендігін көрген емеспін. Мен Мұхаммедтің сахабаларының Мұхаммедке көрсеткен құрметіндей құрмет көрген емеспін. Бұндай нәрсе болған емес. Ол сендерге бір келісім ұсынбақшы. Менің түсінгенім бойынша, сендер оны қабыл етіңдер дейді. Қандай да келісім шарт ұсынса, сендерге қабыл етіңдер. Сөйтіп Құрайш бұл жолы Сухейл ибн Амр деген кісіні жібереді. Риуаят бойынша Сухейл сәх деген сөз жеңіл деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сухейлді көрген кезде не деген? Құрайш келісімге келетін болыпты ғой, Сухейлді жіберіпті ғой деген. Себебі Сухейл не? Атының өзі жеңіл деген сөз, оңай деген сөз, тегіс деген сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрген бетте Сухейлді не деген? Құрайш келісімге келетін болды деген. Сонымен Сухейл келіп мұсылмандармен Құрайштың арасында, Құрайш мүшріктердің арасында бір келісім шарт, бітім келісімін жасауға сөз байласа. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырған соң келіп Сухейл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына келіп отырады. Соң айтады: кісіңді шақыр, арамызда келісім шартты жазсын. Сонсоң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хатшысын шақырады. Хатшысы ол кезде Али радиаллаху анху болған, Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху болған. Имам Муслимнің риуаяты бойынша сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиге былай деп бұйырған: бисмиллахир рахманир рахим деп жаз деген. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деп жаз деген. Әлгі Сухейл айтқан: біз рахман дегенді білмейміз деген. Бисмиллахир рахманир рахим бар емес па? Сонда шында рахман дегенді біз танымаймыз. Бізге не деп жаз? Біз өзіміз Құрайш білетін бисмикаллахумма деп жаз. Ей Аллахым, сенің атыңмен деп жаз. Біз рахман дегенді білмейміз. Мұсылмандар не деген? Жоқ, біз рахманир рахим деп жазамыз деген Сухейлға. Сухейл айтқан: онда мен көнбеймін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиге айтқан: бисмикаллахумма деп жаз деген. Али радиаллаху анху бисмикаллахумма деп жазған. Кейін былай деп жазған: бұл Алланың пайғамбары Мұхаммедтің бекіткен ісі деп жаз. Не деп жаз деген? Бұл Алланың пайғамбары Мұхаммедтің үкім берген бекіткен ісі деп жаз деген. Сухейл айтқан: біз сенің Алланың елшісі екендігін білсек, білсек олай деп білсек, сенімен соғыспас едік, саған қарсы шықпас едік, сені осылай Меккеге кіргізбей қоймас едік. Сені егер Алланың елшісі екенін білсе, пайғамбар екенін білсе, сондықтан бұл әңгімені қойды. Сен бізге Мұхаммед ибн Абдулла деп жаз, Абдулланың ұлы Мұхаммед деп жаз, біз сені солай танимыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиге не деген? Жаз деген. Али айтқан, уже Али жазып қойған. Айтады: валлахи өшірдік дана Мұхаммед Расулулла деген жерін өшірдік, Алланың елшісі деген жерін өшірдік. Али айтады: я Расулулла, мен оны өшірмеймін. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қай жерде жазылып тұр дейді? Расулулла деген сөз қай жерде? Сен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хат танымады. Али көрсеткен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі өшірген. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сухейлге қарап айтқан: олай болса былай болсын, сендер кедергі келтірмейсіңдер, жолымызды ашасыңдар, біз барып Қағбада құлшылығымыз жасаймыз, Қағбада тауап жасаймыз, умра құлшылығымызды атқарамыз. Сухейл айтқан: валлахи, Алланың атымен ант етейін, бұны да істей алмаймын. Себеп арабтар біз жайында жаман әңгіме айтады. Ана бейшара Құрайштар қорыққаннан қысым көрген соң келісімге келуге мәжбүр болды деп айтады. Сондықтан бұл жыл емес, келесі жылы жасайсыңдар, және ешкім қылыштан басқа қару әкелмесін. Сонымен ол Али радиаллаху анхуды жазады. Сонсоң Сухейл айтады: менің мынандай шартым бар. Егер бізден бір кісі келсе саған, сенің дініңде болса да, сен оны бізге қайтарып бересің. Біз жақтан бір кісі сенің дініңде болса да, саған келсе, сен оны бізге қайтып бересің. Ал егер сендердің араларыңнан біреу бізге келсе, біз оны саған қайтып бермейміз. Осы жерде мұсылмандар жарылады түгелдей, уу тағалады. Не де? Субханалла. Мұсылман болып келген кісі қалайша мүшриктерге қайтарылады. Бұған көнбейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жайында жиыл сахабалар айтады: "Я Расулалла, осыны біз жазамыз ба осы келісімге?" Келісеміз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Я, біз келісеміз." Себебі бізден кеткен адамда хайыр жоқ. Алла бізден ұзақтатқан адам, яғни біздің дінімізден шығып, аняқа кетсе де мек ол Алла ұзақтатқан адам. Ал егер біз олардан біреу келетін болса, біз оны қайтарып береміз, және Алла оған шығатын жолды көрсетеді. Және осы шарттардың негізінде келісім 10 жылға келісіледі. Яғни 10 жыл бойы ешкімге не қылмай соғыс ашпайды. Яғни ешкім қиянат жасамайды, ешкім келісім шартты бұзбайды. Сонан соң мынандай бір шарт қояды: кім деген Құрайыштың құрамына, санатына кіремесе, өзінің еркі. Ал кім деген мұсылмандардың кеп санатына кіремесе, ол өзінің еркі. Сөз жерде тұрған Хузаға руының адамдары не деген? Онда біз Мұхаммедпен біргеміз. Келесі тарапта тұрған Бану Бакр деген ру, онда біз Құрайышпен біргеміз. Сонымен әркім өзінің есінде қалады, қалаған жағында қалады. Сөйтіп әлгі келісім шарт жазылып болғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандардың ішінен бірнеше кісіні әкеп куәгер қылады, мүшриктердің ішінен де бірнеше кісіні алып кеп келісім шартқа куәгер етеді. Имам Бухари мен Имам Муслим рахимахумулла мынандай бір риуаят келтіреді: Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху келісім шарт жазып болған соң Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келдім дейді. Сонсоң айттым дейді оған: "Сен осы Алланың пайғамбары емессің бе?" Ол маған айтты: "Иә" деді. "Біз ақиқатта жүрміз, мүшриктер дұшпандарымыз, жалған қой оладыкі" деп айттым. Пайғамбар сасам: "Иә" деді. "Біздің өлгендеріміз жәннатқа барады, бұлардың өлгендері тозаққа барады, солай емес пе?" деді. Пайғамбар сасам айтты: "Иә." "Онда біз соншалықты дінімізде төмен неге түсеміз соншалықты?" деп айттым. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Мен Алланың елшісімін. Мен Раббымның бұйрығына қарсы шықпаймын. Раббым маған жәрдем береді" деп айтты. Сонсоң Омар айттым дейді: "Сен осы бізге қажылық жасаймыз деп айтқан жоқсың ба? Осы біз осы Байтуллаға келеді, Қағбаға келеміз, соның жанында тауап жасаймыз деп айтқан жоқпыз ба?" деді. Сонсоң Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Иә, солай айттым. Бірақ мен саған осы жылы жасаймыз деп айттым ба? Осы жылы жасаймыз ба?" деді. Омар айтқан: "Жоқ, өйтіп айтқан жоқсың" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Омар деген, сен міндетті де бұл Қағбаға кіресің. Байтуллаға келесің, тауаф жасайсың" деген. Омар радиаллаху анху бұған шыдамай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кездескен соң Абу Бакрге барған. Абу Бакрге барып Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойған сұрақтың бәрін түгелдей қайтып Абу Бакрге қойып шыққан. Яғни ол пайғамбар, осы Мұхаммед пайғамбар емес па? Біздің жүрген жолымыз қақ емес па? Біздің өлгендеріміз жәннатта, олардың өлгендері тозақта емес пе? Бірақ мынандай іс неге болып жатыр? Абу Бакр радиаллаху анху айтқан Омарға: "Ол Алланың елшісі. Алла тағала оны қолдаусыз қалдырмайды. Бұны жасаса, демек бұның несі бар? Хикметі бар." Кейін осы сәтте атақты Құран кәрімдегі Фатх сүресі түскен. Фатх жеңіс деген сүре. Фатх сүресі түскен соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арнайы кісі жібертіп Омарға оқытады, осылай сүре түсті. Омар сол беті келіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Я Расулалла, бұл бізге жеңістің нышанын білдіреме деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам иә деген, Омар айтады, сонан соң барып көңілім жылынды дейді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам орнынан тұрып сахабаларына айтқан, түйелерді шалындар деген. Кейін шаштарын да алдыңдар деген. Бұл сөзді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам түйелеріңді шалындар, құрбандықтарын шалындар, шаштарыңды алыңдар деген сөзді 3 мәрте айтқан. 3 мәртеде сахабалардың еш қайсы орнынан тұрып бұйырған істі істемеген. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам шатырына келген. Шатырда Умму Салама деген анамыз болған. Өзімен бірге сапарға алып шыққан әйелдерінің бірі Умму Салама радиаллаһу анха болған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Умму Саламаға айтады. Болған жағдайда, яғни мен бұларға айтып жатам, бұлар мені тыңдамай жатыр. Содан соң Умму Салама былай деді: «Я Расулалла, олардың құрбан шалып шаштарын алдырған сен қалайсың ба?» Расулам: «Я, қалаймын». «Онда сіз шығыңыз», ешкіммен сөйлеспеңіз. «Барып түйеңізді шалыңыз, кейін шаштаразды шақыртып шашыңызды алдырыңыз. Сахабалар сіздің істегеніңізді көрсе, айнытпай соны істейді». Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам шығады, ешкіммен сөйлеспейді, түйесін шалады, сосын барып шаштараз шақырып шашын алдырады. Бұны көрген кезде сахабалар түгел бір-бірін ұмтылады. Әркім өзінің түйесіне ұмтылады, біреу шалып атады, біреу бір-бірінің шашын алып атады. Ана жер кәдімгідей не болады? Опыр-топыр шығады бір-бірімен жасап атқан кезде. Кейінірек пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламға иман келтірген әйелдер келеді. Кімдер емес? Еркектер емес, әйелдер келеді. Яғни Мәдинаға барған соң олар хиджрет жасап келеді. Олардың ішінде мысалы Умму Кульсум бинти Ухба болған. Алла Тағала бұл жөнінде аят түсірген: «Ей иман келтіргендер, сендерге иман келтірген әйелдер хиджрет жасап келсе, сендер оларды емтихан алыңдар, оларды, яғни оларды сынаңдар. Алла Тағала олардың имандарын біледі. Егер сендер олардың мұмин әйел екендеріне көздерің жетсе, оларды кәпірлерге қайтармаңдар. Себебі олар әйелдер оларға адал емес, кәпір еркектер оларға адал емес» деген аят сүреті Мумтахина сүресінде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам осы әйелдерді қайтарудан бастады. Келісім шартқа біз әйел деген нәрсені қоспағанбыз. Келісім шартта әйел көрсетілмеген. Дәл осы жағдай болып отқан кезде тағы бір үлкен уақиға болған. Ридуан байғаты деп аталады. Ол мынандай уақиғадан болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам әлгі Худайбияның басына келіп тоқтайды дедік қой. Сол кезде Құрайшпен сөйлесу үшін бір елші тағайындамақшы болады. Риуаят бойынша әуелі Омар радиаллаһу анху шақырады. Омарға келіп айтады: «Сен Құрайшпен барып елші болып сөйлесіп қайтасың» деп. Омар айтады радиаллаһу анху: «Я Расулалла, мен біраз мүшрікті өлтірген едім. Мен баруым барам, бірақ біраз адамның менде несі бар? Кейгі бар, істің соңы жақсы болмайды. Меніңше Османды жіберейік, Османның туысқаны көп» дейді Меккеде. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Осман ибн Аффанды жібереді. Осман радиаллаһу анхудың негізгі міндеті Меккедегі мұсылмандар хиджрет жасай алмай қалған мұсылмандарға барып, жақын арада Алланың жәрдемі болатындығын айту және келісімге келу болатын мүшріктермен. Бұны бұлар Осман радиаллаһу анхуды қамап қояды. Туысқандары ешкімге ұстатпай, ешкімге тигізбей. Ортада хабар үзіліп қалғандықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламға мынандай хабар жетеді: Меккенің Құрайшы Османды өлтірді деген хабар жетеді. Сондай бір қауесет жетеді. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам: «Ешкім бұл жерден қашып кетпейді, Османның кегін алады» деп адамдардан серт ала бастайды. Сөйтіп сахабалардың бәрі бірінен соң бірі пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның жәннен айырылмаймыз, қашпаймыз деп ант ішеді, серт береді. Сол сертті Ридуан серті деп атайды. Алла Тағала осы сертке қатысқандардан разы болғандығы жайлы аят түсірген Құран-Кәрімде. Бұл сахабалардың бір үлкен тобы есептеледі. Сахабалар бірнеше топқа бөлінеді. Сол топқа бөлінгендердің ішінде біреуі сол Ридуан сертіне қатысқандар. Мысалы, Бәдірге қатысқандар, Хандаққа дейін қатысқандар, бұрын мұсылман болғандар деген сияқты топтама жасаған кезде, бөлген кезде Ридуан сертіне қатысқандар деген сахабалар бар, бөлек. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына серт алып болған соң, Османның өлгендігі жайлы хабардың жалған екендігі ортаға шығады. Бұл біздің бүгін айтқалы отқан жалпы тарихи уақиғамыздың қысқаша мазмұны осындай. Яғни біз бұдан не қыламыз? Шығаратын үкімдерге тоқталатын боламыз. Ең әуелі шығатын үкім мынау. Сіз бұл уақиғаны ден сау тыңдап отырған болсаңыз, уақиғада Алла Тағаланың сахабаларға деген, пайғамбарына деген ерекше қамқорлығын көресіз. Және Алла Тағала бұны өзі реттеген. Қай түсіндіреміз? Бұның нәтижелі, бұл істің нәтижелі болатындығын, ешқандай соғыстың, шайқастың болмайтындығын Алла Тағала алдын ала бәрін білген, және оны өзінің даналық шешімімен мәселенің дұрыс шешілуіне жол бастаған. Мәселен, ең біріншісі мынау. Негізі Худайбия келісім шарты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл уақиғадан кейін біраз уақыт өтпей жатып не алады? Меккені келіп алады. Себебі Құрайшты келісім шартты бұзады. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккені келіп, ешқандай шығынсыз келіп алады. Бұл Худайбия келісім шарты сол Меккенің алынған бұрынғы ең алғашқы несі болатын? Алғашқы кіріспелерінің бірі болатын. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Меккеге кіруінің ең алғашқы кілті болады. Бұл бір. Біріншіден, екінші мәселе мұсылмандар ә дегенде түсінбей қалған. Нені түсінбей қалған? Біріншісі мынау. Худайбия келісім шарттары қандай? Біріншісі келесі жылы не жасаймыз? Келесі жылы умра жасаймыз деп келісілген болатын. Келесі жылы. Мүшриктер негізі осы жылы көнбесе де келесі жылға не істеген? Көнген. Түсінген адамға, негізінде ой жүгірткен адамға бұл үлкен не болып саналады? Үлкен нәтиже болып саналады. Себебі бұға дейін Құрайш, Меккенің Құрайшы және де араб рулары мұсылмандарды адам деп есептемеген мүлдем. Түсіндіңіз бе? Яғни біздің деңгейіміздегі адамдар емес, сөйлесуге тұрарлық адамдар емес, келісімге келетін адамдар емес деп мүлдем. Ондай деңгейде мұсылмандарға қарамаған. Бұл жолы оларды белгілі бір дербес қауым ретінде көріп, өзімен терезесі тең деңгейдегі адамдар екендігін мойындап келісімге отырды. Келісімде де не деген? Биылға рұқсат жоқ, себебі биыл не? Арабтар жаман сөз айтады, қысым көргендіктен осы нәрселерге көнді деп. Негізінде олар қарсы емес, тек неден қорқып жүр? Арабтың ішіндегі абыройымыз жоғалады деген сөзден қорқып жүр. Сол түсініктен қорыққандықтан келесі жылы келісуге мүмкіндік береміз деп. Бұл бірінші мәселе. Бірақ бұны мұсылмандар ә дегенде түсіне қоймаған. Екінші мәселе, мына нәрсе ең басты шарт екі ортада Меккенің Құрайштары мен мұсылмандардың арасында соғыс болмайды деп келісу. Қанша жылға? 10 жыл. Ол мынау деген сөз. Бұдан кейін сахабалар арабтың жерінде еркін жүреді. Қазіргі араб түбегінде, араб жазирасында еркін жүреді. Сауда саттықтарын жасайды. Оларға ешкім тимейді. Бұл бірінші, екінші үлкен шарт ол не керек? Алланын динин жайуу үчүн, урматтуу баарлар, тынчтык керек. Түшүндүңүзбү? Себеби меккелик мүшриктер буга дейин тек жала эстибеген. Мухаммед ким? Сыйкырчы Мухаммед ким? Өтүрүкчү Мухаммед ким? Жалганчы Мухаммед анау, Мухаммед мынау жана Курайш жыл сайын жан жактан келетин араб рууларынан келетин кажылыкка келетиндердин баарына сол маалыматты бере берген. Мухаммед жалган адам, ол сыйкырчы адам, ол анау, ол мынау деген нерсени айта берген соң элдерде не пайда болгон? Үлкен жек көрүнүш пайда болгон, жек көрүнүшлүк пайда болгон. Ол Мухаммедди таанып, эч ким таанып да жаткан жок, аны билмейт да эч ким, тааныспаганда, бирок элде жүргөн аңгыма өсөт, бүкүл араб тилинде жүргөн, бүкүл мусулмандарга баарына каршы. Будан кийин мусулмандар сауда керуендери менен эркин жүрөтүн болду. Алланын динин эркин айта алатын болду. Кез келген бадавиге, араб руларынын адамына Куранды тыңдата алатын болду. Өздөрүнүн аракети менен шынайы мусулманчылык кандай экендигин көрсөтө алатын болду. Көп замай айналдырган 2 жылдын ичинде бүкүл араб түгөн мусулман. Неден? Себеби естигендеринин шынтуайтына мүлдөм практикада реалдуу өмүрдө сәйкес келмейтиндиктерин көрөт. Мусулмандардын Алланын динине чакырып жүргөндүгүн, Алланын бир экендигин, тек жакшылыкка чакырып жүргөндүгүн көздөрү жетет. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Алланын колдоо менен болгон үлкен жеңиси. Бирок буну Умар жана башка сахабалар ә дегенде түшүнбөгөн. Түшүнбөгөн. Маселени кыйнаган 3-чү маселе, 3-чү шарт, ол шарт мынау. Мусулман киши мүшриктер тарапына кашып кетсе, мусулмандар аны кайтып берет мүшриктерге. Мүшриктерге бирөө кашып кетсе, эч кимге кайтарып бермейбиз деген шарт кийин мусулмандардын кытыгына тийген ошо. Шынымен сол шартты энди кол коюп жатканда сиясы әлі кеппей туруп, Абу Жандан деген сахаба кашып келген Меккеге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга жетүү үчүн сахабаларын жанышып куздан секиред, бийик жердин ортосуна түшүү үчүн. Үстүндө неси бар? Аягында кисени бар. Сүйрөтүп келет кисендерин баарын түгөл шынжыр. Содан соң Сухайл айтат: "Мухаммед, келисимге кайсыгына кол койдук?" Эң биринчи талап эткен адам болсо, мынау биз менен бирге кайтат Меккеге. Абу Жандардын бир риваят боюнча акеси шашынан сүйрүп, шыңгыртып, сүйрүп алып жөнөлөт. Сол кезде Омар кайнайды, Омар радиаллаху анху, башка сахабалардын баары кайнайт, көз менен көрүптүр, мусулман адамдын эки бара жатат. Артка алып бара жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сахабаларына: "Биз Абу Жандарды кайтып беребиз. Биз келисимге азыр гана кол койдук. Келисимди бузбайбыз" деген. Абу Жандарга айткан: "Абу Жандар, сен сабыр эт. Алла Таала сага чыгатын жолду көрсөтөт" деген. Негизи өтө кыйын го, э? Негизинде осы келисим шартты жасау аркылуу мүшриктер жеңиске жеттик деп ойлоп. Себеби шарттардын баары не үчүн? Шарттардын баары өзүбүздүн пайдамызга чечилет деп ойлоп. Булар бийил жасамайт, келеси жылы жасайт. Олардан бирөө кетсе, биз олардан бизден аларга бирөө кетсе, аны кайтарып алабыз. Олардан бизге бирөө кетсе, биз аны неймейбиз? Кайтармайбыз. Сырт көзгө караганда не? Үлкен мүшриктердин пайдасына чечилип турган секилди. Бирок истин байыбына барсаңыз, тек мусулмандардын пайдасына чечилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го Абу Жандарга: "Алла Таала саган чыгатын жолду не кылат деп көрсөтөт" деп. Энди караңыз. Абу Жандар кашып чыгып Меккеге, Сайфул Бахр деген жерге келип токтойт. Бул Мекке менен Мадинанын ортосунда теңизге карай жакын турган түз. сол жерге Сайфур Бахр деген жерге келеді. Сөйтіп оның алдына Абу Басыр деген бір кісі қашып келеді. Сөйтіп бұлар Сайфур Бахр деген жерге жинала бастайды. Қашқанның бәрі қайда келеді? Мәдинаға емес, Сайфур Бахр деген жерге жиналады барлығы. Сөйтіп бұлардың саны көбейіп, Меккеден келетін керуен бар емес пе, Шамға қарай өтетін. Соны өткен керуендер тонап, өлтіретін өлтіріп отырады. Жүргізбейді былай айтқанша, Меккенің саудасын жүргізбейді былайша айтқан кезде. Мүшриктер жаны қиналып кеткен соң, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға енші жіберіп айтады, аналарды өзіңе қосып алшы, алшан жерден алынады. Ана жерден ал оларды. Біздің керуенді жүргізбей жатып, сен бізбен туысқансың ғой деп. Сен бізбен туысқансың, туыстық ақынды өте, туыстық байланысыңды үзбе, дініміз әртүрлі болғанмен біз дейміз, туысқанбыз. Содан соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды, Сайфур Бахрдағы Абу Джандаль, Абу Басыр сахабалардың бәрін Мәдинаға келіңдер деп айтады. Қараңыз. Басында ана жақтан не болып көрінгені? Басында мұсылмандардың зарарына болып көрінгені. Кейін мүшриктер өздері жалынуға мәжбүр болады. Аналарды өзімен бірге алып кет, жолдың үстіне кетсін керуенге. Керуенімізге тимесін дейді. Бұл мынаны көрсетеді. Біз мұсылмандар Алла Тағала қалаған әрбір істе хайыр бар екендігін білуіміз керек. Оған біздің ойымыз, санамыз жетпесе де. Кейбір кезде біздің санамыз жетпей жатады. Омар радиаллаху анху да, басқа сахабалар да оның несіне жете қоймаған? Бұл істің хикметін, даналығын Алланың алдын ала бәрін реттегеніне жете қоймаған. Себеп, біз бейшара пенде тек көзімізбен көргенмен ғана не істейміз? Әрекет етеміз. Бұл жерде мызғымас иман иесі болған Абу Бакр ғана. Не деген? Ол Алланың елшісі. Алла оған жәрдем береді. Осылай жасаса демек оның жасағаны дұрыс деген. Омар радиаллаху анху айтады, сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жанына келіп, сол айтқан сөздерім үшін әлі күнге дейін садақа беріп келемін осы күнге дейін. Сол сөзді не үшін айттым деп, бекер айттым мен. Сол сөзді аузымнан шықпауы керек еді. Сол сөзді мен бекер айттым. Қай сөз? Сен Алланың пайғамбары емессің бе? Ола біздікі дұрыс, олардікі теріс емес пе? Біздің өлгеніміз жәннатқа кіреді, олардың өлгені тозаққа кіреді. Емес пе деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәннатқа келіп сұрағандығы. Сондай талап еткендігі жайлы өмір бақи Омар радиаллаху анху ұялып өткен екен. Біз келесі сабағымызда иншаалла осы Худайбия келісім шартынан шығатын басқа да үкімдерге, хикметтерге тоқталатын боламыз. Субхана раббика раббиль иззати амма йасифун ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббиль алямин.